У касцёля святого Барталамея ў Вільні набажэнствы будуць адбывацца толькі на беларускай мове. Аб гэтым падчас урачыстай святой імшы 13 сакавіка абвясціў дапаможны біскуп віленскай архідыяцэзіі Арунас Панішкайціс. Іерарх таксама зазначыў, што ў Вільні ёсць касцёлы, дзе набажэнствы адбываецца толькі на адной мове – літоўскай, польскай, украінскай. Таму цалкам лагічна, што і беларусы павінны мець свой касцёл. Варта адзначыць, што нядзельную ехарыстыю ён цэлебраваў па-беларуску. Упершыню за многія стагоддзі віленскія каталіцкія іерархі звяртаюцца да беларусаў на іх роднай мове, як паведаміў беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Алесь Адамковіч.
Беларусы Вільні з вялікай радасцю ўспрынялі гэтую навіну, бо як палічылі, змаганне вялося 27 гадоў. Тады ў далёкім 96 годзе гэты касцёл перадалі беларусам. Першым рэктарам быў прызначаны айцец Ян Шуткевіч, які займаў дадзеную пасаду да 2014 года. Пасля яго замяніў Казімір Гваздовіч. Але па розных прычынах у касцёле не заўжды вяліся службы па-беларуску, а таксама ў розныя часы польскамоўных службаў было значна больш, чым беларускіх, і толькі зараз касцёл цалкам перададзены беларусам.
Душпастырам для беларусаў Вільні і ваколіц прызначаны айцец Арыюш Малыска, капуцын, якому даверана адказная місія па гуртаванні беларусаў-католікаў і не толькі вакол святыні. Сёння ў літоўскай сталіцы налічваецца больш за 20 парафій, у большасці з якіх паралельна ўжываецца польская і літоўская мовы. Арцыбіскуп віленскі пажадаў, каб капуцыны заняліся пастырствам менавіта сярод беларусаў. Гэта пацвердзіў беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё і дапаможны біскуп віленскай архідыяцэзіі Арунас Панішкайціс.
Я сам в Вильнюсе работаю только 6 лет, и когда я сюда приехал, уже этот костёл святого апостола Бартоломея, он уже действовал как костёл, в котором собиралась белорусская община, был назначен, чтобы служил для белорусских верующих. Так, значит, это уже более, почти 20 лет, только сейчас там новый настоятель, администратор этого прихода. А наше желание такое, чтобы верующие, которые говорят на белорусском языке, которых отцы говорили на этом языке, чтобы они могли там собираться и молиться на своем языке, чтобы они тоже в Вильнюсе были как у себя дома.
Дарэчы, адказнасць за ўтрыманне святыні цяпер таксама ўскладзена на таварыства беларускай культуры ў Літве, а імша на беларускай мове ў віленскім касцёле будзе адбывацца штодзённа ў 18:00, у нядзелю ў 10 і ў 12 гадзін. Склад парафіянаў тут вельмі разнастайны, дадаў Алесь Адамковіч.
Сярод іх ёсць і карэнныя беларусы-віленчукі, падкаемцы тых беларускіх дзеячоў, якія дзейнічалі ў міжваеннай Вільні. Многія прыехалі ў Вільню за савецкім часам. Наведваюць касцёл вучні і настаўнікі віленскай беларускай гімназіі. А вось студэнтаў ІГУ і прадстаўнікоў новай міграцыі практычна няма. А трэба разумець, што касцёл для іх не адыгрывае той ролі, што для старэйшага пакалення, і таму ён не ўваходзіць у кола іх інтарэсаў. Але можна сказаць, што распачынаецца новая старонка ў жыцці беларускага каталіцтва ў Вільні. І сёння нашы святары, якія змагаліся за беларускую мову ў міжваеннай Вільні, радуюцца разам з намі.
Айцец Арыюш Малыска адзначыў, што мае шмат планаў у новым душпастырстве, найперш аб'яднаць беларусаў, якія ў Вільні жывуць і якія вельмі рассеяны.
Аб'яднаць, каб яны сапраўды адчулі, што маюць сваё месца, дзе могуць памаліцца на сваёй роднай мове, дзе могуць таксама знайсці і дапамогу, і гэтую духовную, і такую практычную, калі камусьці будзе такая дапамога неабходная. І, канешне, маё меркаванне такое, што трэба абавязкова узвярхнуць трохі таксама і гэтую беларускую гімназію, і таксама універсітэт, які беларускай традыцыі, хацелася б таксама гэтай асяроддзі трошкі спазнаць. І перад усім несці ім таксама святло веры, святло Евангелля, каб яны маглі сапраўды так сама развівацца не толькі інтэлектуальна, але перад усім развівацца найперш як людзі, якія спазнаюць Хрыста, ведаючы адкуль яны, куды ідуць, праўда, кім з'яўляюцца.
Айцец Арыюш таксама просіць аб малітве, каб яго планы здзейсніліся, а служэнне прынесла плён. Павел Міцкевіч, Пінская дыяцэзія.